donde cualquiera de las informacións que se publicaban, pois que alguna casa ou algunhas das casas regionales pois galegas se querían que aqueles actos que querían pois sacar peitos nombrados ou falados, ou que se falara deles en Galicia, sempre chamaban a un home. Chamaban a un home, digo, que chamaban, que xa non o poden chamar, a Manuel Rodríguez, un home que foi periodista, traballou aquí tamén moito tempo en Cataluña, moitos anos, ten os fillos tamén por Cataluña, ten agora estaba xa fai un tempo na cidade de Vigo, de Lugo, pois fai moi poquinhos días que deixou de estar entre nós, ou sea, aquelas crónicas que lle mandaban poñer, e normalmente nunca, casi nunca, é un home que era un tranquilo e nunca se metía, deixaba facer, dicía, bueno, que queres que se poña? Pois contáballe máis ou menos o que iba a cousa. Moitas veces, incluso deseando contar outra cousa, pero dice, vámoslo deixar, pobreciños eles. O sea que todo isto era un home que creo que as casas, os centros galegos, todos os que estaban aquí no momento o coñecen bastante ben. Pero vimos pouca movida. Poucos que lle reconoceran isto que el se lle fixo. Non sei se alguén estivo precisamente nese seu funeral ou nese entierro en Lugo. Pero vamos a chamar un amigo que estuve seguro que él ten moito máis datos de Manuel Rodríguez, un amigo tamén moi moi conocido de vostedes, sobre todo naqueles tempos, nistes en outros tempos que estaban que contaba coa aquele con Petapouco, formando parte de Petapouco, ora por si solo vai tamén atuando e facendo o que él lle gusta facer, porque de alguma maneira non lle gusta ser manexado, e fai o que él lle gusta facer, ese Alfredo González. Vamos a intentar a ver se podemos contactar con él para que nos poda contar un poquinho máis de o que él viviu e cando foi precisamente este entierro deste home, de Manuel Rodríguez. Vamos a escoitar un tema, que é un tema milladoiro que lle poño música, Negra Sombra. Temos ao outro lado do cable telefónico a Alfredo González, home que ven seguro que moi moi conocido por todos vostedes. Hola, boas tardes.
Boas tardes, Manolo.
Como estamos?
Pois moi ben, un pouco disgustados por a morte deste amigo noso e amigo de todos os ouvintes e desa emisora e de todos nós. Este home que fixo tanto por os galegos en Cataluña, fixo tanto por facer deixar escrita a historia de todos os a maior parte dos galegos en Cataluña, os que foron un pouquiño destacados na súa estancia aquí.
non só por os que foron un poquinho destacados, sino facendo, resaltando todas aquelas movidas, podíamos decir, que se facía o povo popular tamén a reflexaba e intentaba mandar a súa crónica para que fora reflexada, que se supera que os galegos en Cataluña estaban vivos e facían cousas aquí tamén.
Eu quería destacar unha cousa que é precisamente o que pensaba nestes días, que esta é a característica propia dun emigrante, que este home veuse aquí desde Paradela, onde naceu, cos seus pais, cando tiña 6 anos. Aquí se criou, aquí estudiou e aquí, pois, deixou a maior parte da súa vida. E aquí o colleu o paro, e aquí tuvo que voltar a Galicia parado. Despois ali fixo outras cousas e tiña outras actividades como no plano de escritor e periodista, pero bueno, na súa profesión colleu uno como a maior parte de colleu na época dos 70-80 o paro que afectou a todos os emigrantes, non, a maior parte. Entón este home sufriu nas súas carnes esta penuria que ataca a tantos. Eu quero destacar tamén unha cousa del moi importante, que non solamente era o periodismo de crónicas, sino que era tamén outra faceta importante del era o poema profundo. El fixo, sobre todo, el era poeta. Para min, o que máis destacou del foi os poemas tan profundos que fixo. Eu destaco un dos primeiros libros que fixo, que foi Saudade no Bulleiro, Saudade no Bulleiro, que era recordos de no Bulleiro da cidade, recordos de saudade da nosa Galicia. Logo despois fixo o Soldada Mínima, que foi editado por Edicións do Castro. Este libro, Soldada Mínima, recolle a luita obreira, precisamente tipo Ramón Cabanillas, tipo Curros Enríquez, é un nivel de poesía pois contestatario, un nivel de poesía pois digamos como da época de aquí da cançó catalana, quando naceu, ese nivel, e o qual eu lle puxen música a este libro, me sinto totalmente identificado co seu mensaxe. Despois editou outro libro que se chama Reencontro coa Aldea, que é un conto parecido ao do Principiño, un conto moi, moi ameno de ler. E logo despois xa entrou no proceso de escribir sobre a xente máis importante que pasou por aquí como editores, abogados, médicos, toda a xente que destacou algo por a cultura galega aquí en Cataluña. Como foron Galegos en Cataluña 1, desde o ano 78 ou 82, e logo despois fixo Galegos en Cataluña 2, editado tamén coa protección da Generalitat e da Xunta de Galicia, o Centro Galego e todas as entidades culturales. Entón, eu penso que este home, o cual se lle debe tanto na cultura dos que estamos aquí, nesta pequena historia que facemos os emigrados en Cataluña, de Galicia, pois teríamos que algún día, quizás, pois facerlle un invito a todos a estas casas galegas, tanto o Centro Galego, do cual foi da directiva, foi isto... bibliotecario e a revista que había ali, pois débelle moito, existiu gracias a él, pois teríamos que facer un acto de homenaxe, un acto no cual pois recordase a súa memoria.
Creo que sería merecido, e a máis non sería xusto si isto non se lle fixera a través, creo que nada mellor que o propio Centro Galego. Supoño que algo igual terán pensado, pero a máis de todo isto, supoño que bueno, que un día ou outro isto será para poderlle facer ese homenaxe que non quixéramos facerlle nunca, quixéramos lo ter aquí connosco, que sería moito máis
exactamente.
Pero
nada que... máis que foi un caso fatídico, porque despois de superar con suerte, con éxito, unha operación complicada, a cual o tuvo aquí no mes de antes de Navidad, noviembre, diciembre, en Navidad xa pasou en Lugo coa súa familia, era unha operación moi complicada. Despois, por desgracia, falleceu de outra cousa que non ten nada que ver. É dicir, unha cousa repentina que non ten nada que ver co que había superado xa.
Co esa súa ocasión.
Parece un signo de... Os que creemos no, en algún espírito, pois parece que estaba un signo encima de que tiño que levar.
Destinado para marcharse.
Eso.
Pois nada máis, deseamos que descanse en paz como esperemos que non se queden precisamente nestes casos, que non se queden as casas galegas que hoxe están aquí en Cataluña, que todos acordan isto, ben seguro que moito.
Ademais que eu agora aproveito esta ocasión que me brindas para decir que si as asociacións culturais galegas, esta cooperativa que hai, cando se xuntan entre todas elas, unha das cousas que teñen que facer é cando hai un home da categoría que era Manuel Rodríguez, e o cual lle deben todos esta dedicación que fixo desinteresada, pois anímanos, os que facemos algo por Galicia e aquí en Cataluña, anímanos ver que alguén se interesa por un que morre, que non solamente seña o interés, senón que despois hai un recordo para esta persona e hai unha dedicación.
Porque a súa obra queda aí e esa obra que precisamente pasou, pois no seu momento foi moi útil e facía falta moita máis xente como Manuel Rodríguez.
Exacto, estamos precisamente notando que falla nestes tempos, naide publica nada no periódico dicindo aquel centro fixo isto, aquel fixo outro. Este home interesábase por todo e iba a todas partes para facer a súa crónica, a súa noticia, e a nosotros animábanos tanto.
Eso é verdade. Bueno, pues esperemos a ver que precisamente esta chamada e además teremos contactos con os demais centros galegos a ver si, bueno, creo que algo se merece, algo moito, e que isto non se quede pues en saco roto, como podíamos decir. Alfredo, triste que teñamos que falar precisamente neste momento. Deseamos tamén verte algún día por aquí por a emisora para que nos veñas a tocar un poquinho a guitarra, que sabendo acompañar os teus poemas que se notan topan a faltar incluso.
Bueno, pois eu agora o último contacto que tuve co público galego foi na Cova da Serpe. Bueno, como sabedes, ahora teño, como dixo o presidente Lí da Cova da Serpe, que temos unha grata sorpresa, e pues eso, a incorporación da miña dona a Canción Galega, que bueno, entre os dous pois temos un dúo que bueno, que supoño que gustará ao público galego. E temos pensado precisamente visitarte, pero eu teño moita faena, e a miña muller tamén anda estos tempos buscando de colocarse, entón pois estamos un poquinho ocupados, pero pensamos precisamente ir a verte un sábado e cantar unhas cuantas cantigas.
Pois estupendo, aquí te daremos a vosa casa e vos estamos esperando xa. Saludos tamén a tua señora, que desde precisamente da Cova da Serpe, en outro festival que estiverais presentes, tamén non nos volvemos a ver. Estamos en Cataluña, que pase tanto tempo sin vernos tamén é un poquinho pena.
Eso é verdade. Parece que estamos un poquinho apagados estes tempos cos nacionalismos. Temos que resucitarlos outra vez.
É verdade, porque siguen bebendo, siguen aí, e hombre, creo que non debe morrer.
Exacto.
Bueno, si mandamos un saludo, esperemos que ten máis contacto sobre este tema e a ver si, pues, a través, porque nada mellor que a poder ser os propios centros galegos os que tomen a iniciativa de todo este tema.
Eu lancei esta idea, porque lógicamente un particular non pode encargarse dunha cousa semellante, pero esta cooperativa que se monta a veces para organizar as letras galegas e todo isto, esta organización que levan entre todos, pois que podían moi ben, se queren, organizar algo, un homenaje.
Estupendo, pues moitas gracias tamén por esta túa aportación tamén.
De acordo, pues un abrazo e saludos a todos os galegos.
Un saludo moi forte.
Adiós.
Saludeños. Alfredo González, un home donde vai detrás de ese poema de Cabanilla de Gonqueiro, ben de Manuel Rodríguez, pues, musicándos, facéndolle sonar a súa guitarra, acompañándoa coa súa voz, e agora tamén coa súa dona. Bueno, vamos a despechar con este tema de Da Negra Sombra, que esto que se acerca cada vez que algo mal nos pasa. Por desgracia, a nosa terra moitas veces sonou ese tema, e non precisamente con ganas de romería, sino con ganas de tristura.